VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia Voice of America. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda Kamis 23 November 2023 lewat siaran VOA This Evening yang dipancarkan langsung dari studio VOA di Washington DC. Hari ini juga merupakan Thanksgiving Day atau hari bersyukur yang dirayakan orang Amerika setiap tahun pada Kamis keempat dalam bulan November. Kebanyakan warga Amerika menyiapkan kalkun sebagai hidangan utama menu Thanksgiving keluarga. Bagaimana kabar Anda hari ini setelah seharian beraktivitas? Semoga segala sesuatunya berjalan dengan baik ya. VOA senantiasa mengajak Anda menyimak berbagai berita terhangat dari Indonesia dan mancanegara di antaranya. Calon Wakil Presiden Taiwan puji kemitraan dengan Amerika sebagai kunci imbangi hubungan dengan Tiongkok. Gencatan senjata Israel-Hamas, pembebasan sandera dan tahanan ditunda. Otoritas Jerman grebek properti yang terkait dengan Hamas. Sejumlah laporan penting yang sudah kami siapkan bagi Anda dalam siaran hari ini diantaranya.
Sebuah perubahan sedang terjadi di Kashmir bagian India. Para pendidik mengatakan semakin banyak perempuan yang menemukan suara hati mereka melalui sastra dan menjadi penulis.
Yang tak kalah menarik untuk disimak yaitu Athena pamerkan koleksi monumental soprano legendaris Maria Callas.
Area pameran lainnya memajang busana-busananya, surat-surat tulisan tangan, dan sketsa desain Manolo Blahnik yang terinspirasi oleh Callas.
Namun sebelum semuanya itu kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Kemitraan yang kokoh dengan Amerika Serikat sangat penting untuk mengimbangi hubungan yang tegang antara Taiwan dan Tiongkok, kata calon wakil presiden dari partai yang berkuasa di pulau itu, Xiao Bi Kim, mantan utusan Taiwan untuk Amerika hari Kamis. Xiao adalah pasangan wakil presiden Lai Ching-te dari Partai Progresif Demokratik, DPP. Mereka unggul dalam berbagai jajak pendapat, namun tidak disukai Tiongkok. Mereka bahkan dikecam Beijing sebagai duo kemerdekaan. Tiongkok menganggap Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri sebagai wilayahnya dan dalam beberapa tahun terakhir telah meningkatkan tekanan militer dan politik terhadap pulau tersebut. Taiwan sendiri saat ini berada di bawah pemerintahan yang menolak mengakui klaim Beijing tersebut. Xiao yang dipandang sebagai diplomat cekatan yang bertanggung jawab memperkuat hubungan Taipei dengan Washington mengatakan penting untuk memperluas dukungan bagi kami dari kalangan masyarakat Amerika. Kemitraan yang kokoh dengan Amerika Serikat sangat penting saat ini, katanya kepada wartawan pada konferensi pers hari Kamis. Presiden baru Maladewa Mohamed Muizu telah bergerak cepat dalam menerapkan janji kampanyenya untuk menyingkirkan kehadiran militer India di negaranya dengan secara resmi meminta New Delhi agar menarik personel militernya dari negara kepulauan di Samudra India itu. Pemerintahnya juga mengatakan sedang meninjau lebih dari 100 perjanjian yang telah ditandatangani dengan India, termasuk beberapa di antaranya dalam bidang pertahanan dan keamanan. Para analis menyebut ini sebagai kemunduran bagi upaya India untuk melawan pengaruh Tiongkok di pulau kecil yang berlokasi strategis di sebelah selatannya. Karena Muizu, yang dianggap sebagai pemimpin pro-Tiongkok, kemungkinan besar akan condong ke arah Beijing. Hubungan New Delhi dengan Malé, ibu kota Maladewa, berkembang secara signifikan selama pemerintahan sebelumnya dipimpin mantan Presiden Ibrahim Mohamed Solih, yang menerapkan kebijakan India First. Muizu justru berkampanye dengan tema India Out, dengan mengatakan bahwa kehadiran militer India di negara itu membahayakan kedaulatan Maladewa.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Qatar Kamis mengatakan pengumuman mengenai dimulainya jeda pertempuran antara Israel dan Hamas serta pembebasan sandera dan tahanan mungkin akan dikeluarkan siang hari setelah ada penundaan dalam penerapan kesepakatan itu yang juga dimaksudkan untuk membantu masuknya bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Perjanjian gencatan senjata yang dicapai akan diselesaikan dalam beberapa jam mendatang, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majid Al-Ansari. Penasihat Keamanan Nasional Israel, Zachi Hanekbi, mengatakan dalam sebuah pernyataan Rabu malam bahwa perundingan masih berlanjut dan sandera-sandera pertama yang ditawan Hamas di Gaza tidak akan dibebaskan setidaknya hingga Jumat. Berdasarkan kesepakatan, Israel akan menghentikan untuk sementara serangan-serangannya terhadap Gaza selama 4 hari. Hamas dijadwalkan membebaskan 50 perempuan dan anak-anak yang ditawannya dalam serangan Oktober lalu terhadap Israel. Dan Israel diharapkan akan membebaskan 150 tahanan Palestina. Tak satu pun identitas dari mereka yang akan dibebaskan itu yang diungkapkan. Tetapi para pejabat Amerika mengatakan mereka yakin sekitar 9 sandera Amerika yang diduga ditawan Hamas akan termasuk di antara mereka yang dibebaskan. Pihak berwenang Jerman hari Kamis 23 November melancarkan penggerebekan yang berkaitan dengan larangan terhadap kelompok militan Palestina Hamas dan kelompok pro-Palestina Samidun. Kementerian Dalam Negeri Jerman mengatakan penggerebekan itu berlangsung di 15 properti di 4 negara bagian. Dengan larangan terhadap Hamas dan Samidun di Jerman, kami telah mengirim sinyal yang jelas bahwa kami tidak akan menoleransi glorifikasi atau dukungan apapun terhadap teror barbar Hamas terhadap Israel, kata Menteri Dalam Negeri Nancy Faeser dalam sebuah pernyataan. Kementerian itu mengatakan bahwa ada sekitar 450 anggota Hamas di Jerman dan bahwa mereka telah terlibat dalam propaganda dan upaya-upaya penggalangan dana. Para penjaga perbatasan dan tentara Finlandia mulai mendirikan penghalang, termasuk yang berupa penghalang beton dengan kawat berduri di atasnya, di beberapa titik penyeberangan di perbatasannya yang panjang dengan Rusia. Penghalang itu didirikan agar dapat mengatasi arus masuk migran dengan lebih baik, kata para pejabat Rabu. Finlandia mengatakan akan menutup 3 lagi pos perbatasannya, menyisakan hanya 1 titik yang terbuka bagi para migran yang mencari suaka. Sekitar 600 migran tanpa visa dan dokumen yang memadai, kebanyakan dari Timur Tengah dan Afrika, telah tiba di Finlandia pada bulan November. Sementara pada September dan Oktober lalu, hanya beberapa puluh migran yang datang. Mereka yang datang mencakup warga Afghanistan, Irak, Suriah, Yaman, Kenya, Maroko, dan Somalia, kata para petugas perbatasan. Kami perlu melakukan ini untuk memelihara ketertiban di pos-pos perbatasan dan menjamin keamanan lalu lintas perbatasan yang legal, kata Tommy Tirkkonen, Wakil Komandan Distrik Penjaga Perbatasan Kainu di Finlandia Timur, kepada Associated Press. Kremlin telah menyatakan penyesalan atas keputusan Finlandia untuk menutup pos-pos perbatasan dan menolak klaim otoritas Finlandia bahwa Rusia telah mendorong masuknya migran di perbatasan untuk menghukum Finlandia karena bergabung dengan NATO. Perdana Menteri Selandia Baru yang akan segera menjabat mengatakan pada hari Kamis bahwa kesepakatan untuk membentuk pemerintahan koalisi 3 partai telah tercapai 40 hari setelah negara tersebut melangsungkan pemilu. Partai Nasional pimpinan Christopher Laxon yang memperoleh 48 kursi dari 123 kursi parlemen pada pemilihan umum bulan lalu memerlukan dukungan dari Partai Konservatif ACT dan Partai Populis New Zealand First untuk membentuk pemerintahan. Setelah perundingan yang berlarut-larut, Laxon mengatakan perundingan telah selesai dan perjanjian tersebut sekarang perlu diratifikasi oleh 3 mitra koalisi. Puluhan warga dievakuasi dan sedikitnya 10 rumah hancur akibat kebakaran hutan dan lahan tak terkendali di pinggiran utara Perth, kota di pesisir barat Australia. Kebakaran berlangsung pada waktu terjadi gelombang panas pada musim semi, kata pihak berwenang hari Kamis. Tidak ada laporan mengenai korban jiwa, tetapi beberapa petugas pemadam mengalami cedera ringan termasuk karena menghirup asap. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Pemerintah Indonesia menyambut baik rencana gencatan senjata antara Israel dan kelompok militan Hamas yang diharapkan akan menjadi titik awal berakhirnya aksi kekerasan dan masuknya bantuan kemanusiaan. Kesepakatan gencatan senjata itu sendiri masih tertunda pada hari Kamis. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Tidak lama setelah berita tentang tercapainya gencatan senjata sementara antara Israel dan Hamas mengemuka, pemerintah Indonesia lewat Kementerian Luar Negeri menyatakan menyambut positif dicapainya kesepakatan jeda kemanusiaan sementara di Gaza. Kesepakatan ini merupakan terobosan terbesar yang berhasil dicapai sejak serangan Hamas ke bagian selatan Israel pada 7 Oktober lalu yang memicu serangan balasan Israel yang menghancurkan sebagian besar Gaza dan meningkatnya kekhawatiran meluasnya konflik ke Timur Tengah. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan akan kembali memulai perang setelah gencatan senjata itu berakhir hari Minggu dan akan terus berjuang hingga kami mencapai seluruh tujuan termasuk mengalahkan Hamas.
Yesh bachutz diburei hevel.
Mengutip keterangan sejumlah warga di kota Gaza, Associated Press melaporkan Israel mengintensifkan serangannya ke kota itu Rabu malam dengan serangkaian tembakan, artileri berat dan serangan udara ke pusat kota. Asap tebal membumbung di atas kota itu ketika sejumlah bangunan rata dengan tanah. Pengamat Timur Tengah di Universitas Pajajaran Bandung, Teuku Reza Shah, mengatakan meskipun gencatan senjata ini merupakan suatu kemajuan, tetapi kita memperkirakan sesuatu hal yang tidak dapat diperkirakan. Ia merujuk pada potensi serangan yang lebih hebat yang dilancarkan Israel setelah kesepakatan ini berakhir.
Gencatan senjata berarti kan masing-masing pihak menarik diri. Tapi kan berarti masing-masing pihak juga mempersiapkan diri selama waktu tersebut. Dan saya bisa bayangkan setelah 4 hari, itu akan terjadi gempuran selanjutnya dari Israel. Malah mungkin lebih dahsyat, karena dia sudah menguasai sebagian wilayah Gaza tersebut. Rumah sakit sudah dikuasai, kemudian perang kota sudah mulai dia menangkan, dan kita harus expect the unexpected. Jadi saya pikir selama 4 hari ini, kita harus benar-benar menyiapkan situasi di mana bantuan kemanusiaan itu bisa datang, kemudian pihak-pihak yang sakit, yang cacat, yang meninggal itu segera diproses statusnya.
Di sisi lain, beberapa menteri luar negeri yang telah mendapat amanah dari Liga Arab dan OKI untuk mengupayakan berakhirnya aksi kekerasan di Gaza ini, tambah Reza, harus bergerak cepat, meminta jasa baik Sekjen PBB untuk intervensi, misalnya dengan mengirim pasukan perdamaian dan memonitor seluruh situasi ini lewat perwakilan PBB yang ditugaskan di sana untuk mengetahui secara langsung apa yang terjadi di wilayah itu. 8 menteri luar negeri anggota OKI telah terbang ke Beijing, Moskow, London, dan Paris untuk meminta bantuan negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB mengakhiri kekerasan di Gaza. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Korea Utara mengatakan pihaknya berhasil menempatkan satelit mata-matanya yang pertama di orbit Selasa sore dan berjanji akan meluncurkan beberapa lagi dalam kurun waktu pendek. Satelit-satelit itu bisa memberi Korea Utara kemampuan memantau militer Amerika dan Korea Selatan. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengawasi peluncuran pada Selasa itu. Media pemerintah mengatakan satelit mata-mata itu mencapai orbit secara sukses. Kim ingin rangkaian satelit mata-mata guna memantau AS dan pasukan sekutu di kawasan itu. Tetapi hal itu bergantung pada jumlah dan kualitas foto-foto yang dihasilkan satelit-satelit itu. Sebelumnya tahun ini, pihak militer Korea Selatan telah menemukan keping-keping dari satelit Korea Utara yang jatuh ke samudra. Katanya perangkat itu tidak memiliki manfaat militer. Namun hal itu bisa diperdebatkan, kata analis Tian Ransu dari Open Nuclear Network.
I think that even a satellite with rudimentary capabilities could still be a
Saya rasa sebuah satelit dengan kemampuan yang mendasar bisa merupakan langkah pertama atau sedikit meningkatkan kesadaran situasional Korea Utara.
Meskipun peluncuran Selasa sudah diduga sebelumnya, peristiwa ini tetap memicu peringatan dan perintah evakuasi singkat di Jepang Selatan. Perdana Menteri Fumio Kishida mengecam langkah itu.
Sekalipun maksudnya adalah meluncurkan satelit menggunakan teknologi misil balistik merupakan pelanggaran dari resolusi Dewan Keamanan PBB. Ini juga merupakan masalah serius yang sangat berpengaruh pada keselamatan rakyat kami.
Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol sedang melakukan kunjungan kenegaraan ke Inggris. Sebagai tanggapan, Yoon memberi persetujuan untuk menghentikan secara parsial persetujuan militer antar Korea. Persetujuan tahun 2018 itu ditandatangani selama masa diplomasi yang jarang terjadi di antara kedua negara Korea itu. Diplomasi itu pendek umurnya dan Korea Utara tidak lama kemudian melanjutkan provokasi militernya termasuk uji persenjataan. Lebih banyak peluncuran akan berlangsung kali ini dari sisi Korea Selatan. Bulan ini Korea Selatan merencanakan meluncurkan satelit mata-mata buatannya sendiri yang pertama dan akan menggunakan roket SpaceX.
Permintaan terhadap makanan laut melonjak di Amerika, namun lautan sudah tidak mampu lagi menyediakannya. Bisakah kita membudidayakan ikan dengan cara baru? Di sebuah gudang dekat kota Miami di negara bagian Florida, tangki dalam ruangan berukuran besar dirancang untuk meniru lingkungan alami salmon dengan menetapkan suhu, salinitas, dan pencahayaan yang tepat. Berikut laporannya bersama Irfan Ihsan.
Budidaya ikan di peternakan bukanlah hal yang aneh lagi. Budidaya perairan telah menjadi sektor pangan dengan pertumbuhan tercepat di dunia selama beberapa dekade dan masyarakat kini lebih banyak mengkonsumsi ikan budidaya dibandingkan ikan liar. Industri ini harus tumbuh karena permintaan makanan laut melonjak dan akan terus meningkat. Namun, lautan sudah menyerah. Produksi ikan liar sudah stagnan sejak sekitar tahun 1990-an. Budidaya ikan dan produksi kerang biasanya mengeluarkan emisi gas rumah kaca yang jauh lebih sedikit dibandingkan produksi daging sapi dan protein hewani lainnya. Namun budidaya perairan masih dapat menyebabkan masalah lingkungan yang serius. Seiring pertumbuhannya, masalah pertanian skala besar juga ikut berkembang. Namun banyak permasalahan serupa yang dihadapi oleh peternakan ayam, babi, dan sapi secara besar-besaran. Peternakan dan limbah yang dihasilkannya dapat menurunkan dan mencemari ekosistem di sekitarnya. Di sebuah gudang tak jauh dari kota Miami, tangki dalam ruangan berukuran besar dirancang untuk meniru lingkungan alami salmon dengan menetapkan suhu yang tepat, salinitas yang tepat, dan pencahayaan yang tepat. Idenya, membudidayakan salmon di dalam ruangan untuk mengurangi paparan parasit, pemanasan air, dan pertumbuhan alga yang mengancam ikan yang dibudidayakan di perairan terbuka dekat pantai dan mengurangi dampaknya terhadap garis pantai. Atlantic Sapphire, perusahaan induk Blue House Salmon, mengatakan bahwa teknologi ini menghilangkan beberapa dampak buruk yang mungkin terjadi pada alam. Kepada Associated Press, Kepala Bagian Penjualan dan Pemasaran dari Atlantic Sapphire, Damien Clare mengatakan,
"We're the first ones to take the entire process to raise salmon.
Kami adalah pihak pertama yang melakukan seluruh proses budidaya salmon di darat, di dalam tangki, mulai dari telur hingga panen," kata Damien Clare. Clare mengatakan perusahaannya tidak perlu memvaksinasi atau memberikan obat pada salmon mereka dan telah menurunkan tingkat kematian ikan tersebut menjadi sekitar 3%, jauh lebih rendah dari rata-rata industri sebesar 20%. Memelihara ikan di dalam ruangan dan lingkungan yang dikontrol ketat juga memberikan manfaat lain, katanya. Perusahaan ini memproduksi sekitar 3 juta salmon per tahun dan berharap dapat memproduksi sekitar 65 juta salmon pada akhirnya. Demikian laporan VOA.
Seorang penderita Parkinson merasa terkurung di rumah akibat kehilangan kemampuan untuk mengontrol gerakan dan keseimbangan tubuhnya. Berkat teknologi neuroprostetik dari Swiss, ia kini dapat berjalan kembali.
Parkinson adalah penyakit saraf degeneratif di mana penderita mengalami penurunan fungsi sel saraf di bagian otak yang mengatur gerakan dan keseimbangan tubuh. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia WHO, prevalensi Parkinson meningkat 2 kali lipat dalam 25 tahun terakhir. Setidaknya 8,5 juta orang di dunia diperkirakan terkena penyakit itu pada tahun 2019. Mark Gauthier, 63 tahun, telah mengidap Parkinson sejak ia masih berusia 30 tahun. Saat penyakitnya bertambah parah, pria asal Bordeaux, Prancis itu merasa semakin sulit berjalan dan rentan tersandung atau terjatuh. Ia pun takut untuk meninggalkan rumah. Gauthier memperoleh pengobatan berupa dopamin dan stimulan otak untuk mengurangi kekakuan tubuh dan tremornya. Namun, pengobatan itu tidak lantas mengatasi ketidakmampuannya untuk berjalan kaki dan menjalani berbagai aktivitas secara mandiri. Pada 2021, ia menerima tawaran untuk menjalani tindakan bedah eksperimental di Rumah Sakit Lausanne University di Swiss. Tim peneliti rumah sakit yang dipimpin salah satunya oleh Profesor Ahli Saraf, Grégoire Courtine, telah mengkaji cara menggunakan implan untuk merangsang gerak otot-otot anggota badan dengan arus listrik. Sebanyak 16 elektroda atau penghantar listrik kemudian ditanamkan di area tulang belakang bawah Gauthier. Operasi itu dilakukan oleh ahli bedah syaraf Jocelyn Bloch. Jocelyn mengatakan,
"My role was to implant electrodes over the spinal cord responsible."
Peran saya adalah menanamkan elektroda di sumsum tulang belakang yang mengendalikan gerakan tubuh, persisnya 6 cm dari ujung sumsum tulang belakang. Elektroda tersebut terhubung dengan stimulator saraf yang terletak di bawah kulit di daerah perut.
Stimulator saraf itu terkoneksi dengan seperangkat alat yang dipasang di luar tubuh Gauthier, di mana alat tersebut dapat menangkap sinyal dari komputer. Artinya, alat itu dapat dinyalakan atau dimatikan sesuai keinginan penggunanya. Operasi yang dijalani Gauthier merupakan eksperimen tunggal, dan para peneliti berencana untuk mengadakan uji coba kembali terhadap 6 penderita Parkinson pada tahun 2024 mendatang. Kini, Gautier dapat berjalan kembali menyusuri kota Losang tanpa bantuan siapapun. Gautier mengatakan,
2 tahun sudah saya memakai stimulator yang ditanamkan oleh Jocelyn, dan ini mengubah hidup saya. Sekarang, saya bisa hidup mandiri. Seperti yang Anda lihat, saya bisa berjalan. Sekarang, saya bisa beraktivitas di luar rumah.
Tim VOA melaporkan.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Kelambanan dunia dalam mengatasi krisis iklim akan menyebabkan peningkatan 4 kali lipat kematian terkait cuaca panas, kata sebuah studi baru. Tim VOA melaporkan. Studi baru itu diterbitkan dalam sebuah laporan di jurnal medis Lancet edisi pertengahan November dan melibatkan lebih dari 100 ilmuwan dari berbagai penjuru dunia. Berjudul Countdown on Climate and Health, studi itu pada intinya mengevaluasi dampak panas terhadap kelangsungan hidup manusia. Menurut laporan tersebut, 1.337 ton karbon dioksida masih dihasilkan setiap detiknya dan dunia tidak mengurangi emisi dengan cukup cepat untuk menjaga bahaya iklim pada tingkat yang dapat diatasi oleh sistem kesehatan. Meskipun melibatkan organisasi-organisasi meteorologi dan kesehatan dunia, laporan tersebut menyimpulkan belum ada cukup informasi untuk menunjukkan secara pasti apakah memburuknya bahaya cuaca menyebabkan peningkatan rawat inap. Namun penulis utama Dr. Marina Romanello dari University College London mengatakan peningkatan kematian yang disebabkan oleh gizi buruk, peningkatan infeksi parasit, dan penyakit pernafasan terkait langsung dengan iklim yang memanas.
Kematian akibat panas pada orang dewasa berusia di atas 65 tahun, kelompok usia yang sangat rentan, telah meningkat sebesar 85% sejak tahun 90-an. Dan kita sekarang tahu bahwa lebih dari separuh peningkatan tersebut tidak akan terjadi jika suhu tidak meningkat. Sehingga kita tahu bahwa perubahan iklimlah yang menyebabkan semua ini terjadi saat ini. Kita juga melihat kerawanan pangan sedang meningkat.
Konferensi iklim atau COP yang akan berlangsung akhir November akan mendedikasikan 1 hari untuk membahas upaya-upaya mengatasi dampak perubahan iklim terhadap kesehatan. Spanyol merupakan salah satu negara di Eropa Selatan yang paling terkena dampak gelombang panas tahun ini. Para peneliti Spanyol mengatakan sudah waktunya untuk mengembangkan solusi praktis. Mereka mengatakan meningkatnya kerusakan akibat cuaca ekstrim membahayakan keamanan air dan produksi pangan. Studi Lancet mengatakan bahwa dunia saat ini berada pada jalur kenaikan suhu sebesar 2,7 derajat Celsius pada tahun 2100, sehingga kehidupan generasi sekarang dan masa depan berada dalam bahaya. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Athena pada 26 Oktober lalu membuka sebuah museum khusus yang didedikasikan untuk bintang opera Yunani Maria Callas. Ini sekaligus untuk merayakan 1 abad kelahiran penyanyi soprano itu di New York. Berikut laporan selengkapnya.
Menutup kuliahnya di The Juilliard School of the Arts, sebuah sekolah seni bergengsi di New York, penyanyi soprano Yunani Maria Callas memberi nasihat terakhir untuk para mahasiswanya. Pesannya ketika itu adalah, teruslah melangkah dengan cara yang tepat, bukan dengan kehebohan, bukan dengan tepuk tangan ringan, tetapi dengan ekspresi kata-kata, diksi, benar-benar meresapi apa yang kalian rasakan. Itu yang saya inginkan. Saya kurang pandai berkata-kata, jadi begitulah. Penutup kuliah pada Maret 1972 itu tidak banyak diketahui publik yang mengaguminya. Begitu pula surat-surat, perhiasan, dan tak terhitung lagi penghargaan yang mencakup seri perangko dari Kyrgyzstan dan Kongo. Semua itu kini dipamerkan untuk umum. Lantai atas museumnya menawarkan ruangan yang dibangun dengan mereka ulang apartemennya di Paris, sebuah hutan imajiner dan studio audio. Bersama-sama dengan rekaman pertunjukan live-nya yang terkenal dan cuplikan pelajaran yang ia sampaikan di The Juilliard School. Area pameran lainnya memajang busana-busananya, surat-surat tulisan tangan, dan sketsa desain Manolo Blahnik yang terinspirasi oleh Callas. Penyelia museum itu, Erato Kotsudaki, mengatakan,
Setilik semasih, Mas. το νήμα της ζωής της μέσα από σημαντικά γεγονότα που έχουν.
Para pengunjung akan memiliki kesempatan untuk bersama-sama dengan kami mengungkap jalinan hidupnya melalui berbagai peristiwa penting yang telah terjadi, bertemu dengan orang-orang yang memengaruhinya, melihat bukti audiovisual penting dari orang-orang yang membicarakannya, pembicaraan dalam wawancara, banyak materi foto, dan terutama objek yang terkait dengannya, barang-barang pribadinya, telegram korespondensi, buku-buku yang ia pelajari.
Terlahir sebagai Maria Kalogiropoulos, debut profesional penyanyi ini berlangsung di Athena sebagai siswa berusia 18 tahun. Yang meninggal dunia di Paris dalam usia 53 tahun pada 1977 setelah menjalani karir di opera yang menurut sebagian orang belum ada tandingannya. Kalau masih hidup, Callas akan berusia 100 tahun pada 2 Desember mendatang. Hidupnya dihormati dengan berbagai kegiatan seni selama setahun di Yunani, termasuk peluncuran film baru Maria yang dibintangi Angelina Jolie. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Semakin banyak penulis perempuan bermunculan di wilayah Kashmir, India. Selanjutnya, Puspita Sariwati menyampaikan laporan Muhedul Islam dari Srinagar.
Sebuah perubahan sedang terjadi di Kashmir, bagian India. Para pendidik mengatakan semakin banyak perempuan yang menemukan suara hati mereka melalui sastra dan menjadi penulis. Seperti yang dialami Asra Mufti. Ia telah menulis 2 buku dan mendorong ratusan penduduk setempat, terutama perempuan, untuk menjadikan sastra sebagai karir. Buku pertamanya mengungkapkan kehidupan 2 gadis yang tinggal di wilayah yang dilanda konflik itu. Buku kedua menggali isu-isu gender dunia.
Apa yang saya rasakan selama bertahun-tahun, tren menulis meningkat karena orang-orang, terutama perempuan, ingin melepaskan segala sesuatu dan mereka ingin dunia tahu tentang perjuangan dan perasaan mereka.
Meskipun lembah Kashmir memiliki sejarah yang kaya akan penulis perempuan, karya-karya mereka yang sebagian besar ditulis dalam bahasa Kashmir belum mendapat banyak perhatian di luar wilayah itu. Namun kini, para penulis mengatakan lebih banyak buku yang diterjemahkan dan diterbitkan dalam bahasa lain. Sohila Shabir mengatakan ia mulai menulis untuk melampiaskan perasaan kesepiannya setelah unggul di kelas dan membolos 1 tahun ajaran. Hingga kelas 8, ia meninggalkan teman-teman lama sekelasnya dan berjuang untuk terhubung dengan teman-teman baru. Sejak itu, ia telah menulis 3 buku.
My first book is the collection of quotations that are motivational quotes.
Buku pertama saya adalah kumpulan kutipan yang merupakan kutipan tentang motivasi. Buku kedua sebenarnya ringkasan puisi seorang gadis berusia 15 tahun. Itulah sebabnya judulnya sudah ketinggalan zaman. Kemudian buku ketiga, Zun, yang bertemakan Haba Khatun, penyair besar Kashmir.
Syahnawaz Muntasir mengajar bahasa Inggris di Amar Singh College di Srinagar. Ia mengatakan lebih banyak perempuan di wilayah konservatif itu yang memilih untuk mengekspresikan diri mereka melalui sudut pandang sastra tentang kehidupan, masyarakat, budaya, gender, dan agama.
What I feel over the years,
kami melihat tren baru-baru ini dan terus berkembang dari hari ke hari. Ini memberi mereka rasa berkuasa, rasa istimewa, dan mereka memperoleh akses atas pemikiran-pemikiran yang dianggap tabu dalam masyarakat kami.
Henana Burgess adalah seorang dokter dan penulis The Mahzur, sebuah buku populer di Timur Tengah. Buku itu berisi kisah cinta tentang pasangan dan 2 klan berlawanan yang terjebak dalam konflik internal. Sementara itu, para penulis perempuan ini menyarankan kepada para penulis baru agar menuangkan pemikiran dan keterampilan mereka serta membenamkan diri dalam sastra untuk membantu menampilkan yang terbaik. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA di Sydney edisi Kamis 23 November 2023 bersama Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.